halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda Voice of America oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah heerarka FM-ada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo naga dhageysanaysaan barta internetka voasomali.com.
Nima wanaagsan dhageystayaal, waa habeen Khamiis oo 18 ay tahay bisha Juun sanadka 2015ka. Idaacaddeenna waxaa wada jir idin la socodsiinaya Haaruun Macruuf iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah madaxweynaha Kenya oo ku dhawaaqay in dowladdiisu ay qaadi doonto xayiraaddii ay ku soo rogtay shirkadaha xawaaladaha. Maamulaha shirkadda Dahabshiil Cabdirashiid Dahabshiil ayaa sheegay in go'aankaasi uu yahay mid lagu farxo.
Waa ku faraxsanahay madaxweynaha Kenya uu maanta ku dhawaaqay inuu shirkado 13 shirkadood ah u sheegay Central Bank inay license laga qaaday dib loogu soo celiyo. Marka dewarkaas war farxad leh iyadoo maanta bishii barakeysan Ramadaan ay bilaabatay.
Waxaan kaloo idiin haynaa kooxda Al-Shabaab oo maanta maalinkii koowaad ee Ramadaanka fuliyay 2 weerar oo kala gaara oo ka kala dhacay magaalada Cadaado iyo deegaan ku dhow degmada Doolow ee gobolka Gedo.
Waxaa kaloo maqli doontaan orodyahanka Maxamed Faarax ee Britain u orda oo la ogaaday inuu gafay 2 baaris oo dhinaca daroogada ah ka hor ciyaarihii Olombikada ee lagu qabtay London sanadkii 2012.
Doodii gabneed iyo mawduuca ka hadlaya bisha barakeysan ee Ramadaan iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Afar iyo labaatan qof ayaa ku dhimatay 2 weerar oo dhacay maalintii ugu horreysay bisha Ramadaan dalka Soomaaliya kadib markii maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay qaadeen 2 weerar. Weerarka hore ayaa saacadii hore ee saaka Al-Shabaab maleeshiyadoodu ay ku qaadeen saldhig ay ciidamada dowladdu ku lahaayeen deegaanka Geedweyne ee gobolka Gedo. Ugu yaraan lix ka tirsan ciidamada dowladda ayaa la sheegay in halkaa ku dhinteen, iyo weliba 4 ka tirsan ururka Al-Shabaab. Weerar kalena 4 ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa ku dhintay kadib markii weerar uu ka dhacay magaalada Cadaado ee bartamaha Soomaaliya. Nin watay baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa isku qarxiyey meel ka garab dhow halka uu ka socdo shirka lagu sameynayo maamul goboleedka gobolada dhexe. Daqiiqada kadibna 4 nin oo dable ayaa isku dayay inay xaruntaasi galaan, balse waxaa toogtay ciidamada Midowga Afrika. Weerarka Cadaado ayaa ku bilowday baabuurka waxyaabaha qarxa ay laga soo buuxiyey. Dowladda Soomaaliya ayaa ku amaantay ciidamada amniga iyo kuwa Midowga Afrika inay ka hortageen weerarkaasi.
Wasaaradda Cadaaladda ee dalka Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay inay furtay gal baaritaan oo lagu ogaanayo fal dambiyeedkii naceebka uu ka muuqday ee sida la sheegay lagu toogtay Arbacadii shalay ahayd kaniisad ku taala magaalada Charleston ee gobolka South Carolina dhowr qof. Warbaahinta dalka Mareykanka ayaa goor dhaweyta waxa ay tabinaysaa in la qabtay eedeysanihii looga shakiga qabay inuu falkani ka dambeeyey. Booliska Charleston ayaa waxa ay sheegeen Khamiista maanta ah in ruuxa geystay falkan uu ahaa nin dhallinyaro oo caddaana oo lagu sheegay inuu ku jiro da'da 20-meeyaha, kaasoo soo dhex socday dadka isla markaasina muddo saacada fadhiyey kahor inta uusan bilaabin inuu rasaasta rido, kaasoo uu ku dilay ku dhawaad 9 qof kuna dhaawacay tiro kale. 3 raga iyo 6 dumar ah ayaa ka mid ah dadka ku dhintay toogashadan, iyadoo uu ku jiray sidoo kale wadaadkii diinta Masiixiga ee wacdinaya kaniisadaasi.
Madaxa guddiga baaritaanada dambiyada ee qaramada midoobay ayaa sheegay in xaaladda qaraar iyo dilka arxan darada ee dalka Siiriya uu gaaray heer ismariwa ah, iyadoo wadamadii laga filayay inay xal siyaasadeed keenaan ay colaadiisi huriyeen. Maqaal uu ku qoray jariidada Guardian ee ka soo baxda dalka Britain ayaa Paolo Pinheiro uu kaga hadlay saadaasha dhinaca bani'aadminimo ee colaadani oo ay keentay. Aan ku celiyo halkaasi maqaal uu ku qoray jariidada Guardian ee ka soo baxda dalka Britain ayaa Paolo Pinheiro waxa uu kaga hadlay saameynta dhinaca bani'aadminimo ee yeelatay colaadda dalkaasi Siriya oo keentay in 4 milyan oo qaxooti oo waddankaasi ay dibadda uga cararaan todoba milyan iyo 500,000 in ka badan ay gudaha waddankaasi ku barakacaan waxa uu sheegay in iskuuladii iyo xarumaha caafimaadka la burburiyay colaad ku bilaabatay cabashooyinka dhana madaxweynaha dalkaasi Syria Bashar al-Assad bishii Maars ee sanadkii 2012 ayaa isku bedeshay dagaal sokeeyay iyadoo gacan ku haynta waddankaasi ay ku loolamayaan kooxaha xaq jirin ee ciidamada dawladda in ka badan 220,000 oo qof ayaa ku dhimatay dagaaladaasi Paulo Pinheiro waxa uu sheegay in masiibada dalkaasi ka dhacday ay saameysay dumar rag qoomiyad kasta iyo waliba dad diimo kala duwan leh waxa uu sheegay in colaadda Syria ay wada aafaysay dhig badan ay daadisay ha ahaadeen dadka sunniga shiicada falastiiniyiinta kristaanka iyo durusiyiinta iyo bulshooyinka kale ee ku nool waddankaasi waxa kale uu sheegay Paulo Pinheiro in jawaabta caalamku ay ku soo ururtay oo kaliya in la jeediyo hadal naxariis lagu muujinayo waddankaasi oo aan waxba ka tareyn sidii nabad loo gaari lahaa
Chad ayaa khamiista maanta waxa ay sheegtay in militarigeeda uu qaaday weerar argoosiyo oo ka dhana Maleeshiyada Boko Haramta ku sugan duuladka waddanka dariska ay yihiin ee Nigeria kadib markii dhowr qaraxo ismiidaamina horantii todobaadkan ay ka dhaceen caasimada dalka Chad kaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 33 qof militariga ayaa hadal qoraal ah waxa uu ku sheegay in duqeynta dhinaca cirka lala beegsaday lix xiro oo ay fallaagadu leeyihiin oo loo maleynayo inay sababeen qasaare naf iyo maalba leh ma jiraan wax tafaasiil ah oo la xiriira halka ay rasmiyan duqeyntu ka dhacday qaraxyo baan ayaa maalintii isniintii waxa ay ka dhaceen xarumaha dhexe ee booliisku ay leeyihiin iyo akadeemiyada booliisku oo ku taala magaalada Djamena halkaasoo sidoo kalena 100 qof ay ku dhaawacmeen ra'iisul wasaaraha dalkaasi ayaa waxa uu sheegay arbacadii shalay isagoo ka jawaabay wararadaasi in dawladda dalkaasi ay ka mamnuuci doonto xirashada iibinta iyo sidoo kale isticmaalka jilbaabka jirka oo dhan qariya iyo indhashareerka dumarku ay qaataan
halkaad naga la socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America Dawladda Kenya ayaa sheegtay in diyaar u tahay in la qaado xayiraadii lagu soo rogay 13 shirkadood oo ah kuwa ka shaqeeya dirista lacagaha ee loo yaqaan xawiladaha. Shirkadahan ayaa laga la noqday liisankii kadib weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday jaamacadda Garissa bishii Abriil ee sanadkan. Hadalkan waxaa jeediyay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta munaasabadda curashada bisha Ramadaan awgeed. Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixinta noo soo diray.
madaxweynuhu waxa uu fursad ah bisha barakeysan ee Ramadaan kaga faa'iideystay in uu ugu baaqo dhammaan hay'adaha dhinaca nabadgelyada maaliyadda iyo adeegyada kala duwan in 13 xawaaladood ee sharciga ahaa ee dalka sharciga ku lahaa laysinadoodii dib markaasi loogu celinayo shaqooyin kara ay bilaabayaan
waxaa sidoo kale warbixin la iga siiyey horumarka laga sameeyay baadhistii socotay ee maalgelinta argagixisada waxaan helay qorshe lagu qaadayo cunaqabataynti saarnayd ruqsadaha 13 shirkadaha xawaaladaha lacagaha arrintan darteed waxaa bangiga dhexe ee kenya aan faray inuu si dhaqso ah u soo saaro sharciyo dhammaystiran kuwaas oo haga howlaha shirkadahan xawaaladaha oo markaas kadib cunaqabataynta lagaga qaadayo
madaxweynuhu maruu ka hadlayay baandooga lagu soo rogay gobolka waqooyi bari iyo gobollada oo la gala Tana River iyo Lamu waxa uu sheegay in laga qaaday fadliga bisha barakeysan ee Ramadaan
waxaan la kulmay kooxdayda dhinaca amniga si ay dib ugu eegto howlaha ammaanka inta lagu guda jiro bisha Ramadaan waxaan faray xogayaha xukuumadda iyo dadka la shaqeeya inay xoojiyaan amniga dalka oo dhan inta lagu guda jiro bisha barakeysan waxaan u sheegay inuu sameeyo wixii loo baahnaa oo dhan si loo hubiyo in walaalaheenna muslimiinta rag iyo dumar ay waajibkooda diiniga u gutaan iyaga oo wax caqabada ah aan la kulmin iyadoo tan la eegayo hay-adaha ammaanku waxay dib u eegayaan dhammaan halbeegyada oo ku jiro bandowga hadda saaran degmooyinka Mandera, Wajeer, Garissa, Lamu iyo Tana River sidaasoo kale meel kastoo cadowga ummaddeennu uu jeclaan lahaa inuu ka faa'iidaysto xilligan waxaa dhammaan ummadda muslimiinta iyo hoggaankeeda baan ugu yeedhayaa inay feejignaadaan isla markaasna ay sameeyaan wixii karaankooda ah oo ay la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka si loo ilaaliyo bishan barakeysan
waxaana uu madaxweynuhu u rajeeyey dadka reer kenya ee muslimiinta ramadaan kariim sidoo kale ururada mucaaradka ee uu hoggaaminayo Raila Odinga iyo Kalonzo Musyoka ayaa iyaguna baaqiyay kuwaasi la mid ah hambalyada diray, waxaana ay sheegeen inay ku taageersan yihiin madaxweynuhu tallaabooyinka uu qaaday ee xayiraada ama kerfiyuga laga qaaday meelaha gobolka waqooyi bari uu ka mid yahay bisha barakaysan ee Ramadaan. Yaasiin Xuse Wardheere, VOA Nairobi.
Haddaba shirkadaha xawiilaadaha ayaa waxa ay soo dhaweeyeen go'aanka dowladda Kenya ay xayiraada uga qaaday shirkadaha lacagta dira. Cabdirashiid Dahabshiil, maamulaha guud ee shirkadda Dahabshiil, ayaa V O E da u sheegay in tallaabadan ay tahay mid lagu farxo. Caashe Ibrahim ayaana isagoo ku sugan magaalada Nairobi khadka telefoonka ku wareysatay.
Runtii walaal, marka ugu horreysa Ramadaan Kariim, dhammaan adiga iyo dadka kale muslimiinta ina dhageysanayaba, go'aankan horta wuxuu ku yimi in muddo aada haddana waa mahay Dahabshiil dowladda Kenya madaxdooda sare iyo madax kala duwan baan la kulanay, annagoo u muujinay shaqadan Kenya ka hayno iyo shaqooyinkaanu ka hayno wadamo badan oo 146 wadan oo Mareykanka joogta uu ku jiro iyo UK ba. Marka wuxuu ahaa kulamo joogto ah oo labadii bilood ugu dambeeyay la soconayay. Waa ku faraxsanay madaxweynaha Kenya uu maanta ku dhawaaqay inuu shirkado 13 shirkadood ah u sheegay Central Bank inay license laga qaaday dib loogu soo celiyo. Marka dee warkaas war farxad leh, iyadoo maanta bishii barakaysan Ramadaan ay bilaabatay, dad badan oo macmiil ah oo Kenya jooga ayna maqlayaan, aad baan ugu faraxsanahay imika Central Bank ayuunbaa laga sugayaa inay hawsha bisha dhiman ay dhammaystiraan.
Marka arrintani ma mid ku timid ba bishan barakaysan ee Ramadaan oo dowladda Kenya maadaama muslimiin fara badan ay ku dhaqan tahay, ma arrin la xiriirta bisha barakaysan ee Ramadaan curashadeeda, mise waa hawl soo socotay oo hadda ku soo beegantay xilligii xawaaladahan xayiraada laga qaadi lahaa?
Runtii walaal, sidaan kuu sheegay, muddo 2 bilood ah baa waad ogtahay go-aanku bishii April buu soo baxay. 2 bilood ba dowladda Kenya kulamo kala duwan ayaa aan la yeelanay. Waa ku faraxsanay inuu go-aankan bisha barakaysan Ramadaan maanta kusoo beegmay oo madaxweynaha Kenya uu ku dhawaaqay, taasoo runtii farxad noo wada ah dhammaan dadka Soomaalida iyo dadka kale ee ajnabigaaba Dahabshiil iyo shirkadaha kaleba isticmaala. Marka runtii madaxweynuhu deesaga doortay inuu maanta go-aanka sii daayo, marka taas qasab bisha barakaysan Ramadaan iyo dadka muslimiinta ee Kenya deganba waxay u tahay war farxad leh.
waxaad markaa Cabdirashiid ka warantaa 13 shirkadood oo dhinaca xawaaladaha ah oo Dahabshiilna ay ku jirto ay dowladda Kenya xayiraada ku soo rogtay. Marka 13-kaasi shirkadood milkiilayaasha miyaa si wada jira u wada shaqeeyey oo arrintan dowladda Kenya ka dhaadhiciyey, mise waxay ahayd mid ay shirkad waliba sideeda ay gaar ugu socotay oo ay dowladda Kenya xir ula yeelanaysay? 13 shirkadood ee xayiraada la saaray iyagu wax xiriir ma lahaayeen si arrintan xayiraada loo qaado?
Horta marka ugu horreysa, dee qasab shirkad waliba walaal waa gaar oo gaarkeedii u taagan tahay, gaar bay sharci waddanka uga leedahay, gaar bay license u lahayd. Marka mar walba dee shirkadooda gaarkeeda loo eegayaa, oo dowladda maaragtay Kenya marka ay go-aan qaadanayso shirkad walba gaarkeeda u qiimeynaysa. Marka qasab annagu shirkadaha kale Soomaalidana xiriir baan la lahayn, dowladda Kenyana xiriir baan la lahayn. Marka mar walba waa inaad Dahabshiil marka laga hadlayo aad gaarkeeda wixii su-aale lagaaga baahdo ama wixii faahfaahina lagaaga baahdo ama marka sharci dalbanaysa aad sharciga aad dalbataa. Saad la socotid Kenya, waxaan ahayn shirkadii ugu horreysay sharci ka qaadato waddanka Kenya marka laga hadlayo xagga remittance-ka Central Bank uu bixiyey. Marka mar walba sharciga inaad ilaalisid waan ku qasbanahay. Wadamo badan oo caalamka shaqeynaya lafteeda qayb bay ka tahay. Marka dowladda Kenya la hadlaynay, oo haddaan Mareykan dee license ka haysano oo Canada ka haysano oo Yurub oo dhan ka haysano oo wadamo badan oo caalamka aanu ka shaqeynayno, waddanka Kenya uu ahaa waddanka keliya ee markii qasab dee qaraf iyo dhibaato ay ka dhacday Gaarisa ee dad badan oo masaakiin ay ku binteen, ay dowladda Kenya qaadatay go-aan ah inay dhammaan shirkadii oo dhan ay maaragtay license-kii dib ugula noqoto. Taasi dee saameyn bay ku yeelatay cid walba. Marka aniga Cabdirashiid ahaan kula hadlayaa waddankan Kenya arrimaha mid joogo waxaa ka mid a inaan dowladda Kenya arrimaha kala hadlo. Runtii waan ku faraxsanahay maanta go-aanka madaxweynaha Kenya uu gaaray.
Cabdirashiid Dahabshiil ayuu kaasi ahaa uu warramayay Caashe Ibrahim.
Waa tahay dhegeystayaal, dhinaca kalena dadweynaha Soomaalida ku nool magaalada Nairobi qaarkood ayaa fikradahooda ka dhiibtay go-aanka ay dowladda Kenya ku sheegtay inay kaga bedelayso xayiraadii saarnayd xawilaadaha. Codadkan waxaa magaalada Nairobi ku soo duubtay soona dirtay waryahayaga Maryan Maxamuud Barre.
magacay uu cabdirashiid cabdullaahi saalax i aad baan u faraxsannahay sababtoo ah waxaa hadda la soo gaartay in madaxweynaha jamhuuriyadda kenya uu sheegay in la furay xawaaladihii taasoo aad iyo aad iyo aad iyo aad muhiim u ah aanuna u baahnayn muddo dheer oo wax allaalay iyo wixii dhaqdhaqaaqaha iyo wixii transactioniba ay istaageen marka waxaan leenahay madaxweynuhu aada uu mahadsan yahay haddii waana madaxweynahanagii xilna waa ka saaray ummaddan jinsiyad walba ee dalka ku nool midda labaad haddiiba la furay oo hadda la furo oo ay noqotoba dadka xawaaladaale waxaan leenahay warlacagaha aada diraysaan iyo dadka transactionka aada samaynaysaan iska hubiya dadku nooca ay yihiin iyo wixii aada ka shakiyaan dowladda iyo laamaha amniga u gudbiya
farxadsaan inana dareynaynaa waayo xawaalada bulshada soomaaliyeed dhamaanay isku xiraysaa xadi waxa haddana kusoo arday waa dilka madaanolo wax intaa hayso aan sii bixin lahayd waxyaabaha sii bixin lahayd waa marka saayad waqti fiican ayo hadda kusoo arday dowladda kenya waa u mahadcelinaa marka
bismillahi raxmaan raxiim anigoo ah aadan maxamed yuusuf aad baan u faraxsanahay xawaaladihii oo dig loo furay sidau maqaala ah waa wax macnaha soomaalida guulu ah gaar ahaan soomaalida joogta kenya noorada ku sugan anuga ka mid ahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay xawaaladaha oo dig loo furay shacabka soomaaliyeedna dhammaantood soo dhaweynayaan ilaahayna waxaan ka faryaynaa inuu xawaaladaha dadkii ku tiirsanaa ilaahay usii macnaha barakeeyo
qaar ka mid ah codadka dadweynaha soomaalida ee ku nool magaalada nairobi oo fikradooda ka dhiibanayay go-aan dowladda kenya ay sheegtay inay ku qaadiso xayiraadii saarnayd shirkada xawilada
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com
bogga v o a somali com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa hagaag habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal weli waxaad la socotaan v o a washington dagaal ayaa maanta waxa uu ku dhex maray deegaanka geedweyne oo hoostaga degmada doolow ee gobolka gedo ciidamo ka tirsan dowladda iyo maleeshiyada ururka al-shabaab dagaalkaasi ayaa waxa uu bilowday markii maleeshiyada al-shabaab ay weerartay saldhig lagu ururinayay ciidamo dowladda ay leedahay oo weerar ku ah degmada baardheer sida la sheegay goobjoogayaal ayaa v o a da u sheegay in labada dhinacba dagaalkaasi ay uga dhinteen dad gaaraya 20 qof haddaba guddoomiyaha gobolka gedo maxamed cabdikaliil ayaa dagaalka iyo xaaladdu sida ay tahay haatan iiga waramay
khasaaraha dhimashada walaalle waxa weeye 10 sida horeyba loo sheegay dhanka shabaabka way ka badan tahay intaas sida xogta rasmiga ah ku haynana 12 bay gaarayaan dhanka shabaabka dhanka dowladdana waa inta ah 6 qof oo horey aynu muxuu ahaa warbaahinta usoo gaartay wey
waxaad iga warantaa marka hadda deegaanka maxaa ka socda xaalkaasi waa sidee
deegaanka wax dhibaato ahay kama jiraan ciidamada dowladda joogo iyaguna waa laga saaray halkaa iyo kooxihii nabadiidka ahaa waxaa xigaana haddii alla idmo waxay noqon doonaan in la sifeeyo lana dabagalo haddii alla
waxaad bal iga warantaa marka ma jirtaa in saldhig ciidan ay u ahayd deegaanka geedweyne ciidamo la doonayo inay ku duulaan dhinaca degmada baardheere oo dowladdu ay leedahay oo ka dhana al-shabaab isla markaana al-shabaab intay ka warheleen inay baardheere u socdaan ciidamadaasi loo diyaarinayo soo weerareen
maya taasu waxa weeye waa iska war muxuu ahaa aanu muxuu ahaa sax ahayn meesha ciidamada iyo habka baardheera loo qabanaya iyo waqtigeeda iyo meelaha lagu ururinayay faraha ay leeyihiin waa hawl gaara weye sida haatan loo sheegaya ma aha
waa tahay dhowaanahan waxaa ku sugnaa degmada doolow ee gobolka gedo madaxweyne ku-xigeenka juba iyo wafdi uu hogaaminayo marka bal waxaad iga warantaa wararku waxa ay sheegayaan isna halkaasi wuxuu u joogay ciidamo deegaanadaasi laga qorayo oo la damacsan yahay in baardheere ay duulaan ku yihiin maxaad kala socotaan maamulka
walaalay sidaan ula socono furtaag waxa uu joogay oo ka yimid Kismaayo haatanna wuxuu joogaa Dolow wax gaar ah iyo waxa uu sheegtay oo aanu miidiyaha ka maqalayna waa wax muxuu ahaa fakhshi ah ma jirto ciidan Chuba ama Chubaland ay leedahay oo halkaa joogo ma jiro waxyaabaha inagu aynu gaarnay oon hubno inaan ku sameyno dib furayntan waxa weeye waad ogtihiin siyaasadaha la isku khilaafsan yahay oo ama Chuba ama Koonfur Galbeed waxo dhan in dhinac la iska dhigo ciidamadii dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Amisom horeyna u xoreeyay gobolkan inta dhimanna ayaga ayaa diyaar u xoreyn doono mana jirto ciidan Chuba ay leedahay iyo waxa uu ka hadlay Fartaag waxyaabaha uu ka hadlayna waxay keeni karaan dib u dhac iyo khilaaf ragaad iyo dib u furayn bay noqonaysaa haddii aynu tallaabo laga qaadin oo dhinacyada ay quseysaa aysan arrinka tallaabo ka qaadin baar dheerana waa la hadan doonaa deegaanada dhibanna waa la xoreynayaa dhulka kala xiranna waa la isu furayaa optionkanaga koowaad innagu kaas weeye waxaan ku howlgalaynaana waa magaca dowladda federaalka ah iyo ciidamadii Amisom oo nabadgelyinta muxuu ahaa bisha soon ee barakeysan shan iyo tobankeedana waxaanu samayn doonaa shirweyne ayaa wuxuu ka dhici doonaa halkan si khilaafyadii iyo dhibaatooyinkii ka jiray loo wajaho loona meel dhigo gobollada Jubbooyinka dadka wada degana ay iskugu yimaadaan
waayo waxaad iga warantaa marka bal dhinaca kale goorta idinka aad rajaynaysaan ama aad ku tala jirtaan inaad degmada baar dheer aad kala wareegtaan Al-Shabaab waayo dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa ka jira meelo badan oo gobolka ka mid a marka muxuu yahay ujeedkiina
sax weye taas ayada waan sheegnay xaaladdu markii ay tahay xaalad dagaal waa sir military weye xaqiiqdii way jirtaa waqtiga iyo goorta iyo heesha isla ay wax u dhacayaanna waa hadda ka hor dhici mayno laakiin guud ahaan waxaynu u sheegaynaa dadka ay qusayso iyo shacabiga gobolka intaba go'aan la wada gaaray ee dowladda federaalka ah iyo muxuu ahaa dhinacyada ay qusayso ay wada gaareen baa jiro dadka gobolka deganna diyaar waxay u yihiin inay galaan muxuu ahaa dadaal ay isaga xoreynayaan kooxaha nabadiidka ah waa la qaban doonaa waana la xoreyn doonaa laakiin maalin hebel iyo waqti hebel oran mayno haddii Alla
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Gedo Maxamed Cabdikaliil oo khadka telefoonka iigu waramayay.
Dhinaca kalena magaalada Cadaado afar qof oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa ku dhintay weerar saaka ay ku qaadeen xarun ay degan yihiin ergada shirka maamul sameynta gobolada dhexe. Maamulka Ximini Xeeb ee gacanta ku haya magaalada Cadaado ayaa sheegay in weerarkaasi kooxda ay ku doonaysay inay khasaare xoog leh ku geysato kuna fashiliso shirka. Xuseen Xasan dhaqade ayaa warbixinta ka soo diray baladweyn.
Maamulka Xibiniya Xeeb iyo ciidamada amniga oo warfidiyeenka kula hadlay magaalada Cadaado ayaa sheegay in qasaaraha weerarka ismiidaaminta uu ku kooban yahay kooxihii weerarka soo qaaday. Madaxweynaha maamulka Xibiniya Xeeb Cabdullaahi Cali Maxamed Baarleex ayaa warfidiyeenka u sheegay in laga hortagay waxyeelo soo gaarta ergadii shirka u joogtay Cadaado.
Waxaa dhacay qarax baabuur oo aan aaminsanahay in loogu talagalay ummad ayahooda ka tashanaysa in wax lagu yeelo. Waxaa loo badbaadiyay inay qaraxa soo gaarin meeshii loo waday oo targetkeedu ahaa in ummada wax lagu yeelo, xirad kafaale lagu dhaawaco. Banaankeedu baabuurka ku qarxay, dadkii saarnaa iyo waa ku qarxeen. Waxaa kaloo dhimashadaas soo gaartay saddex nin oo ka mid ah nimankii weerarka soo qaaday. Mar walba waxaan taaganahay dadka intelligence-ga inaan u dhaafno shaqadooda inay qabtaan. Inta hadda aan taaganahay waa weerarkaas dhacay, waxaana si fiican uga hortagay qof walba oo raba wanaaga mudugay galgaduud. Reer Xibiniya Xeebna mar walba waxay ku faani jireen inay ka shaqeeyaan amniga. Saaka waxay buruuf gareeyeen inaan si degdeg ah loogu soo degdegi karin ama martidooda ha noqoto ama walaalaha ayahooda ka tashanaya ha noqdeen. Inta kale uu istaagteen waa umahad celinaynaa. Waa dareensanahay dadkana soo weeraray waa argagixiso. Waxaana la dhiilgareeyay dadkii nabadda jeclaa oo horumarka jeclaa in mudugay galgaduud ka dhashaan. Waxaana ballan qaadaynaa dadku inay isdejiyaan, wax caqabada kama jiraan deegaanka. Deegaanka dadku ma dhiman. Waxaa la faafiyey inay dad ergooyin wax gaareen, waxaa la faafiyey duqoodii iyo dad mas-uuliyiin wax gaareen. Hal qof oo dhaawaca kuma jira dadka jooga maanta Cadaado dhexdeeda, nooc ay doonaan ha ahaadeen. Dadkii weerarka soo qaadeyna intoodiiba meydkoodii waa yaala.
Afhayeenka gudiga shirka Umar Cali Rooble ayaa tilmaamay in weerarka lagu soo beegay kadib markii la ogaaday in shirku uu guul ku socdo qaybihii ugu adkaana laga gudbay.
markii ay ogaadeen in shirki guul ku soo gabagabowanayo, markii ogaadeen in dastuurkii la ansixiyay, markii ogaadeen in si dhab ah ergadii loo kala dirayo, maanta oo taariikhdu ay tahay 18-ka bisha lixaad ayay soo weerareen. Waxay isku dayeen inay xarunta ugu weyn kafaalo la yiraahdaahay ergada badankoodu ay degan yihiin 300 xoogaa ergada way degantahay inay soo galaan. Mahadiya ka gaartay waxaa si dhab ah u difaacay ciidamada Soomaaliyeed ee amni sugidda ee la yiraahdo NISA iyo runtii ciidamada dawladda Ethiopia iskaashanaya.
Weerarkan ismiidaaminta ee saaka ka dhacay xarunta shirka maamulka sameynta gobolada Mudug iyo Galgaduud ayaa waxa uu noqonayaa weerarkii ugu horeeyay ee ka dhaca magaalada Cadaado tan iyo markii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqay shirka maamulka loogu dhisayo gobolada dhexe. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
aad buu mahadsanyahay Xuseen Xasan Dhaqane, halkaad nagala socotaan weli waa v o a Washington. Rabadaan Kariim dhegeystayaal dhammaantiinba, haatana ku soo dhowaada qasida Nabi Amaana.
Yeah.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington. goor dhow dhegaystayaal, waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya, balse marka hore qodobadii warka caalamka ugu doorbido. ugu yaraan 42 qof ayaa ku dhimatay laba weerar oo ka dhacay Soomaaliya maalintii ugu horreysay ee bisha barakeysan ee Ramadaan. labadan weerar, mid ka mid ayaa ururka Al-Shabaab waxay ku qaadeen saldhig ciidamada dowladdu ay ku leeyihiin deegaanka Geedweyne ee gobolka Gedo. halkaasi waxaa la sheegayaa inay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof oo ka tirsan dhinacyada dagaalamay. weerar kalena qof ismiidaamiyey ayaa weerar ku qaaday xarunta shirka maamul sameynta gobolada dhexe. isqarxintaasi daqada kadibna 3 qof oo doonaya inay xaruntaasi weeraraan ayaa iyagana ay toogteen ciidamada amniga. dowladda Soomaaliya ayaa ammaantay ciidamada amniga ee koonfurta Afrika oo ka hortagay weerarkaasi.
wasaaradda cadaaladda ee dalka Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay inay furtay galbaaritaan oo lagu ogaanayo faldimiyad dambiyeed naceeb ku saleysan oo toogasho arbacadii xalay ahayd kaniisad ku taala magaalada Charlottetown ee gobolka South Carolina lagu dilay 9 qof. warbaahinta dalka Mareykanka ayaa waxa ay tabinaysaa haatan in la qabtay eedeysanihii looga shakiga qabay inuu falkaasi ka dambeeyey, kaasoo lagu qabtay isla gobolka dariska ee North Carolina. booliiska Charlottetown ayaa waxa ay sheegeen Khamiista maanta in ruuxa falkan geystay uu ahaa nin dhallinyaro ah oo cadaana. madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa goor dhowe tashir jaraa'id uu qabtay ku cambaareeyay falkaasi.
madaxa guddiga baaritaanka dembiyada qaramada midoobayna waxa uu sheegay in xaaladda qaraar iyo dilka arxandarada ee dalka Siiriya uu gaaray heer ismariwaa ah, wuxuuna sheegay in waddamadii caalamka la filayay inay xal siyaasadeed keenaan ay colaadda sii hurinayaan. maqaal uu ku qoray jariidada Guardian ee kasoo baxda dalka Britain ayaa Paolo Pinheiro waxa uu sheegay in saameynta dagaaladaasi ay ka mid tahay 4 million oo qof oo qaxooti oo waddankaasi dibadda uga cararay, 7 million iyo 600,000 oo qof oo gudaha waddankaasi ku barakacay. waxaa kale oo sheegay in iskuulladii iyo xarumihii caafimaadka dhammaantood la burburiyey.
dowladda Jaad ayaa Khamiista maanta waxa ay sheegtay in militarigeeda uu qaaday weerar argoosi ah oo ka dhana maleeshiyada Boko Haramta ku sugan waddanka dariska ay yihiin ee Nigeria, kadib markii dhowr qaraxo ismiidaamin oo horaantii toddobaadkani ka dhacay caasimada Jaad, kuwaasoo ku dhinteen ugu yaraan 33 qof. militariga ayaa hadal qoraal waxa uu ku sheegay in duqeynta dhinaca cirka lala beegsaday 6 xero oo fallaagadu ay leeyihiin oo loo maleynayo inay sababeen khasaare naf iyo maalbale. mase jiraan cid oo sheegtay si gaara xeryahaasi iyo duqeynta halka ay ka dhacday ku yaalaan. qaraxyo ba'an ayaa maalintii Isniintii ka dhacay gobolka dhexe, waa xarunta dhexe ee booliisku ay leeyihiin iyo akademiyada booliiska ee ku taala magaalada caasimada dalkaasi.
sida ay qortay warbaahinta dalka Britain oo orodyahanka reer Britain asal ahaansi ka soo jeeda Soomaaliya Maxamed Faarax ayaa la sheegay inuu gafay oo ka baaqsaday laba baaris oo dhinaca daroogada ah markii uu diyaar garoobayay ciyaarihii Olombikada ee London ee lagu qabtay sanadkii 2012, halkaasoo uu ku guuleystay biladaha dahabka ee orodka 5,000 iyo 10,000 ee mitir. Ibraahim Daandure ayaa soo akhriyay warbixinta ay qortay wakaaladda wararka Associated Press. warbixinta ayuu nooga diyaariyey.
maqaal ku soo baxay bogga hore ee wargeyska The Daily Mail ee ka soo baxa dalka Britain ayaa lagu sheegay in Mo Farah uu ka baaqsaday laba jeer sanadihii 2010 iyo 2011 baaris ay ahayd inuu soo maro si loo xaqiijiyo in jirkiisa aanay ku jirin wax darooga. sida uu qabo sharciga caalamiga ee ciyaaraha fudud, haddii ciyaaryahanku uusan marin 3 jeer baarista noocaasi ah muddo 12 bilood gudahooda, waxaa loo arki karaa inuu jabiyey sharciga hubinta daroogada jirka ciyaaryahanada, taasoo wadata ugu yaraan ciqaab ah 2 sannadood oo ciyaaraha laga ganaaxo. wargeyska ayaa soo xigtay email uu tababaraha Mo Farah oo u dhashay Mareykanka Alberto Zalzar uu ugu sheegay Mo Farah arrintaas sanadkii 2011. warbixinta ayaa kusoo beegmaysa xilli tababaraha Mo Farah ay ku socotay baaris la xiriirta eedo loo soo jeediyey oo dhinaca adeegsiga daroogada ee dhinaca ciyaaraha. baaris ay samaysay BBC-da iyo hay-adda dabagalka ku samaysa wararka ee ProPublica ee fadhigeedu yahay magaalada London ayaa Zalzar waxa uu ku eedeeyey kaaliyihiisii hore Steve McNeice inuu jabiyey sharciga daroogada iyo ciyaartooyda, islamarkaana uu ku dhiirigeliyey mid ka mid a cayaaryahanada uu tababaro kuwooda ugu wanaagsan oo la yidhaahdo Glenn Robb. Robb ayaa ku guuleystay billadda qalinka ah ee orodka 10,000 ee mitir ciyaarihii olombikada ee London lagu qabtay, isagoo ahaa cayaaryahankii ku soo xigay Mo Farah ee kaalinta labaad galay. Labadaba Zalzar iyo Robb ayaa waxay beeniyeen inay khaladaad sameeyeen, laakiin baaristaasi wax eedeen ah uma soo jeedin Mo Farah. Wargeyska The Daily Mail ayaa qormadiisa ku sheegay in Mo Farah markii ugu horreysay ee uusan marin baarista ay ahayd xilli uusan tababare u ahayn Zalzar oo aanay wada shaqayn lahayn, hase yeeshee xilligii uu mari lahaa baaristii labaad oo ku beegnayd bishii February ee sanadkii 2011-kii markii uu ciyaaryahanku uu ku biiray mashruuca tababar ee tababare Zalzar ee Nike Oregon Project oo ka socday gobolka Oregon ee dalkan Mareykanka. Mufarax oo isdaafacayay ayaa waxa uu sheegay in baarista labaad uu ku seegay markii uu maqli waayey gambaleelkii albaabka si uu tuso. Wakiilka Mufarax Rick Simms ayaa waxa uu soo gudbiyey muuqaale video ah oo ku taageerayay cudurdaarka Mufarax. Wargeyska ayaa daabacay emailo ay isweydaarsadeen qareenno reer Britain ah iyo hay-adda Britain ee la dagaalanka daroogada cayaartooyda iyo dad matalayay Mufarax.
warbixintii ay qortay wakaaladda warka Associated Press waxay noo soo koobayay Ibrahim Xasan Daanduray.
Ramadaan kariim, afur wanaagsan intiina Soomaaliya joogtana. Muslimiinta adduunka ayaa maanta bilaabay soonka bisha barakeysan ee Ramadaan, iyadoo inta badan caalamka Islaamka laga wado soomay. Haddaba waxaan idin soo gudbinaynaa mowduuc ka hadlaya waxyaabaha la iska rabo in la sameeyo 10 maalmood ee ugu horreysa bishan Ramadaan. Waxaa inoo haya Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بركور دمان وحان وتهنيدينيا مسلمين تا ملك السيشوغان بشا بركيسان الهي تبارك وتعالى ان سوغار ان غارسيي مركا حكتا بشان بركيسان وفرصد الهي ان سيي تبارك وتعالى وانو غديقي een wabishii quraanka kariimka oo acmaasha ugu qiimaha badan ee bishan lala yimaado waxaa ka mid ah quraanka akhrintiisa waa bil sadaqo iyo in wax la baxsado nabigeena sallallahu alayhi wasallam bishan si gooni ah buu sadaqada ugu dadaali jiray iyo waxbixinta iyo dadka baahan iyo masaakiinta wax taridooda dadka sooman oo la afuriyo ayaa waxaa laga helayaa ruuxa sooman ajirka uu helayo mid la eg buu ruuxu helayaa sida nabigu sallallahu alayhi wasallam tilmaamay waa bishii soonka oo ajirkiisa ilaahay uun keliya garanayo sida nabigu sallallahu alayhi wasallam tilmaamay cibaado kasta inta la labanlaabayo 10 goor 700 goor inta ilaahay doono laakiin soonka ilaahay wuxuu yidhi aniga iskale anaan abaalgudkiisa bixinaya 10 hore wax gooni ah oo khaas ku ah ma jiro kaliya toon waxay u baahan tahay arrimaha aan tilmaanay ayaa 10 hore iyo kuwa dambaba la wada sameynaya laakiin waxa muhiim ah oo meesha ku jirta oo laga marmaan ah in ruuxu markuu leeyahay waa soomanahay soomidu macnaheedu wax weeyaan inaad cuntada iyo cabitaanka iyo galmada iska deysa kaliya maaha wax kasta oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu xaraameeyey inaad afkaaga ilaalisiyo carabkaaga inaad adinkaaga iyo xubnahaaga iyo gacmahaaga ilaaliso inaad calooshaada ilaaliso xaaraanta ka ilaaliso inaad adigoo dhan wada soonto indhahaagu inay soomaan ruuxoo dhan inuu wada soomaa la doonaya saas daraaddeed baa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam soonku cuntiyo cabitaan oo layska daayo keliya ma aha soonku waa xumaanta af xumad iyo dhaqan xumad oo layska daayo hadduu xataa ruux kula caytamo ama xumaan kugu sameeyo waa inaad tidhaahdo waan soomanahay oodan la ficiltamin marka 10 hore waa un bisha bilowgeedii wax iyada gooni ku aana ma jiro laakiin fadliga iyo khayrka ay bishu leedahay ayay qayb ka tahay wallahu aclam.
Sheekh Maxamed Cabdi Umal ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ee magaalada Nairobi intaasi yar ee ku saabsan fadlidada bisha barakeysan ee Ramadaan 10ka cishe ugu horeysa noogu sheegay.
Hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan qaxootiga ayaa sheegtay in tiradii ugu badnayd oo dad ay u barakeeyeen ay ku barakeeyeen dagaalada ka dhacay dunida. Waxaa kordhaya tirada dadka ay rabshadaha iyo dilalku ku qasbayaan inay guryahooda ka cararaan. Warbixin cusub oo maanta oo Khamiis ah UNHCR soo saartay ayaa sheegaysa in tan iyo dhammaadkii sanadkii 2014 ay jiraan 60 million oo qof oo si qasaba loo barakeeyey. Tiradan ayaa 8 million ka badan tii sanadkii hore, halka 20 million ay ka badan tahay intii ahayd 10 sano ka hor. Wariyaha V O E Salatika Hawk ayaa warbixintan inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan Waad.
Tirada ugu badan ee dadka guryahooda ka cararaya ayaa bilaabatay sanadkii 2011 xilligaasi oo aysan weli bilaaban dagaalada sokeeye ee Syria, balse 5 sano ee lasoo dhaafay colaadaha hubeysan iyo dilalka waxay keeneen in dad badan oo ku nool qaaradda Afrika, Aasiya iyo weliba Yurub inay guryahooda ka cararaan. Sanadkii hore 4,500 oo qof ayaa maalin walba ka qaxaya guryahooda sababo rabshado la xiriira awgood.
The world became a mess, and if people think that humanitarians can clean up the mess, they are wrong.
Dunida waxa ay noqotay mid qasan hadii ay dadku u arkaan in kaalmada bani'aadnimo ay arrimahan xalin karto, waa ay qaldan yihiin. Ma haysanna awooddaasi aanu dadka ku soo ururin karno. Hadalkaasina waxaa kulan ay lahaayeen hay'adaha qaxootiga ka sheega Antonio Guterres oo ah madaxa hay'adda UNHCR, mid ka mid ah 122 qof oo markaasi dadka qaxootiga ama barakacayaasha gudaha ee wadamada gudahooda ku barakaca ayaa waxa uu raadinayaa inuu noqdo, sida warbixintani ay muujinayso, markaasi magangaliyo doon. Xaaladda dunida ay maanta ku sugan tahay ayaa sida uu sheegay madaxa hay'adda qaxootiga u qaabilsan UNHCR waxay tahay mid laga argagaxo.
It is time for the international community to assume its responsibilities not only to the people in distress.
Waxaa la joogaa waqtiga ay bulshada beesha caalamka mas'uuliyaddeeda u istaagi lahayd, ma ahan oo kaliya dadkan balse mas'uuliyadda ka saaran dadkan waa in laga hortagaa ama awood loo yeeshaa xalna laga keenaa si marka horeba colaadaha iyo dhibaatooyinka kale loo joojiyo dadkuna ay nabad ugu noolaadaan. Syria ayaa hadda ah waddanka dunida ugu badan ee qaxootiga ay ka yimaadaan, waxaana soo raaca Afghanistan iyo Somalia. Dalalka waa dalka Turkiga oo daris la ah dalka Syria wuxuu noqday waddanka ugu sarreeya ee martigelinta qaxootiga. Greega iyo Talyaaniga ayaa soo raaca oo iyaguna sidoo kale martigeliya qaxootiga Yurub u sii gudbaya. Hogaamiyasha Yurub ayaan isku raaci karin sida ay culayskaasi u wadaagi karaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka ayaa ka hadlay baahida loo qabo in xuduudaha iyo ammaankoodaba la adkeeyo.
Italian und Deutschland sind jedenfalls beide der Meinung, dass wir zu einer gerechteren Verteilung.
Talyaaniga iyo Jarmalku waxay isku raaceen in aanu u baahanahay inaynu la nimaadno qayb cadaalada oo Yurub ka timaada. Innaga sida ay inala tahay waa muhiim in xubnaha midowga Yurub ay markaasi qaybtooda qaataan qaxootigan. Dhowr xubnood oo midowga Yurub ah ayaa ka gaabsaday fakarka ay soo jeedisay dalka Hungary oo markaasi ahayd in xayndaab ay ku xirayaan xuduudda ay Serbia la wadaagta, halkaasi oo qaar badan oo ka mid ah qaxootiga Hungary soo gala ay markaasi ka soo gudbaan, isla markaana ay dadkaasi u soo gudbaan dalalka Germany iyo waliba Sweden. Wasiirka arrimaha dibadda ee Hungary Peter Szijjártó ayaa sheegay.
175 kilométeres határszakaszról beszélünk, amelynek fizikai lezárása egy...
Waxaanu ka hadlaynaa xuduud dhirirkeedu yahay 175 kilometer, taasoo si loo xiro u baahan 4 mitir oo derbi ah. Wadamada Koonfur Bari Aasiya ayaa ku tallaabsaday inay xiraan dhulka ay soo maraan qaxootigan ka yimaada Myanmar iyo waliba Thailand, kuwaasoo keenay xasarad xaalad bini'aadanimo ah kadibna markaasii keentay in deegaanka liirada Andamaan ay dadku dhinaca badda soo maraan oo ay safarkoodii ka weeciyaan dhinaca dhulka, taasoo markaasii keentay khasaaro badan.
Warbixintii Zalatika Hawk waxaa inoo soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America.
markana waa doodii gaabneyd. Wariyahayaga Axmed Xasan Colaad ayaa inoo haya.
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa waxaa la gudagelay bishii barakeysneed ee ramadaan maalintii koowaad. dowladda federaalka ee soomaaliyana waxay amar ku bixisay in dhammaan la xiro goobaha cunnooyinka lagu cuno, lagana hortago dadka masoomayaasha ah. waxaana igala qaybgelaya Maryama Cabdi Cali oo loo yaqaan Maryan Ruun, kana mida dhallinyarada Muqdisho, iyo Haashim Malaaq Maxamed oo isaguna ka mid ah dhallinyarada wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho. waxaana su-aasha hore aan siiyey Haashim.
waad mahadsan tahay Colaad, adiga iyo bulshoweynta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, Ramadaan Kariim. anigu waxay ila tahay waa qodob aad u wanaagsan xilli dowladda federaalka Soomaaliya ay soo saartay awaamiro aad u adag, kuwaasi oo looga hortagayo masoomayaasha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, iyo weliba caqabadaha ka taagan maadaama bishii barakeysan ee Ramadaan la sii gudagalay. waxaan leeyahay waa fikrado aad u wanaagsan oo wasaaradda awqaafta iyo diinta ay soo saartay in masoomayaasha laga hortago la xiro maqaayadaha cuntada iyo kuwa cabitaanada. arrintaas waa soo dhaweynaya, waxaan u arkaa in wax weyn laga gaari doono.
marka misleedahay dowladdu wax weyn ka qabanaysaa dadkaasi masoomayaasha?
dabcan sidoo kale aad iyo aad waa taageersanahay. waxaa xusid mudan in dowladda federaalka weliba ay u xil saartay ciidan gaar ah ilaalinaya ammaanka iyo gaar ahaan maqaayadaha furan sida sharci darada u furan inta lagu guda jiro bisha barakeysa.
marka waxaad leedahay si wanaagsan ayaa looga hortegi karaa dadkaasi?
si fiican, si fiican.
Maryamahay,
waad mahadsantahay Colaad. Ramadaanul Kariim baan ku leeyahay adigii bahda v o a. marka xigta Haashim wuxuu ka dhawaajiyey inay dowladdu sheegtay inay xirayso weliba ay asgar qaasa sameysay. anigu ma qabano in masooma ah in la ilaalin karayo. waxaan wada ognahay qofka masooma hadduu yahay asiga unba is ilaalin kara maahan, cid kale ma ilaalin karto. suuliyo kala la gelayaa, cuntaa lagu cunayaa, rootiya lagu cunayaa, sambuusa meel la dhiganayaa,
qaa laga gelayaa.
marka ma aaminsani aniga dowlad inay waxba ilaalin karto oo masooma ilaalin karayso. marka Haashim, wax yar marka aan iska helno masoome sidiisuba waa masoome, cidna kama baqo xitaa
xaaskiisacid
kaloo ilaalin karta malaha, alla hadduuna ka cabsan waayo qof kaloo ilaalin karta malaha. aniga kamaryan ahaan maanta hadaa iraado masoomay cid bilaadana ma ilaalin karta, xitaa hooyada ima ilaalin karto. musqulaan gelayaa kadib biyaha baa caabayaa, waa baxayaa, maanta dhanba ilaa hool ahaaya ninku. masoomayaashuna waa sidoo kale waxay raadsadaan maqaayado yaryar oo si tuugaaleysi iyo xaafadaha laga furo ayaa jirto. marka masoome ma aaminsani aniga inuu dowlad xakameyn karayso.
walaashi Maryam, sida ay sheegtay waa sax. qof ilaalin karto ma jirto, inuu ilaahay ka cabsado maahan. laakiin waxaa jirto bini-aadamkan sidiisba haddii culays la saaro wuxuu dareemi karaa caqabado. micnaheedu ma ahan in qofkan
shaqsiyadiisa la ilaaliyo, laakiin meelaha waxaa lagu cuno, meelaha muhiimka bulshada
ay bulshada isugu timaado, baararka, hoteelada iyo maqaayadaha. haddii la dhaho micnaha ninkii lagu arko isagoo maqaayadiisa ama goobtiisa ganacsi lagu cuntaya furan, tallaabo sidaas laga qaadi doonaa. waxaan dareemi karaa qofka, waan dareemi karaa ninku wuxuu dareemi karaa inuu cabsi xoogaa uu soo geli karto uu meesha xiro. dabcan sida haddaan u jeedno meel furan malahan maanta bisha kow ay tahay. way jiri karaan dad dhuumaalaysa wax ku cuno, laakiin ma badno, aan dhihi karaa ma badno.
Colaado, Haashim ayaan tahay wax ka leeyahay. anagu waxaan deganahay magaalo weyn oo baaxadeeda aan la koobi karin,
Muqdisho.
Muqdishana la yiraahda waa la garanaya, wayna xaafado fara badan tahay. aniga ma aaminsana xitaa haddii la dhigo asgar walbaba uu gur ilaaliyo in masoome la ilaalin karo, aniga ma aaminsan.
maqaayada
ayadoo xiran baa la Colaado, waxaan wada ognahay in cunto lagu dhex kariyo ayadoo xiran, dusha ka xirantahay, ka qunfulan tahay, cunto lagu dhex karinaya, lagu qayilayaa. marka masoome qof bila aadana ma ilaalin karto. dowladda amarkaas ay iska dhahdo unbaan aaminsanahay maahane, taasi mana suurogalayso, mana aaminsani.
Colaad, waa Maryan sida sheegtay walaashay waa sax, laakiin dowladda federaalka iyo shacabka Soomaaliyeed haddii arintaas ay iskala wada shaqeeyaan waxaan dhigi karaa in dadka masoomayaasha tiradoodu aad u sii yaraan doonto haddii xitaa in kiis ayagoo dhan xitaa aan la wada qaban karin haddana waxaan dhigi karaa haddii wada shaqeyn gaar ah la helo
laakiin ciidanka dowladda laftigooda lagama heli karo dad saas oo kale ahoo masoomayaalaho oo maaragtay arinta fududeyn kara
waa sax way jiri karaan weliba dad fududeyn kara way jiri karaan haddana laakiin uma badna sababtoo ah dowladda ciidanka dadka hadda loo xilsaaray waa dad lasoo xulay aan dhihi karo dadka milkiilayaasha
oo calada miya dad oo maaragtay si qaas loo soo xulay in arintaas
si fiican sidoo kale in milkiilayaasha maqaayadaha leh xitaa si gaar ah arrimahaas oo kale loogu baraarujiyo inaysan sameyn karin way jiri karaan dad dhuumaalaysa ku cuni karo oo cunto qofka hadduusan ilaahay uusan ka baqaninin laakiin haddana waxaa jiri karo in
laakiin meelaha muhiimka oo daahirka loo jeedo oo muuqdo yaa marka waxaad leedahay waa laga hortegi karaa
si fiican
in yar baan rabaa inaan haashim yiraahdo maadaama uu yiray asgar fududeyn karta ayaa jiri karto in dadkii ay fasaxaan marka waxaa laga yaabaa meelahaadu farabadan iyo maqaayado farabadan inay heli karaan dadka soomayaashaa lana xakameyn karin taas ayaan aaminsanahay haashim ayaa mar kale u celinaya
calaad waxaa jirto bilihii hadda lasoo dhaafay ama ramadaanadii hadda lasoo dhaafay ee sanadihii tagay sidan oo kale dowladda way samaysay in ciidan gaar u ah iyo weliba dadka masoomayaasha looga hortagayo way jiri karaan dad badan loo soo qabtay way jireen haddana waxaan u maleynaa in dad badan oo arrimahaasi oo kale lagu arko loo soo qabanqaban doono laakiin in dadka masoomayaasha ay sii yaraan doonaan
wacalada ciidankan iyo waxaan intaas badan ay samaynayso oo dadaalkaas iyo waxaa leedahay maaragtay waa uun in wax weyn oo dhibaato ay dhacdo ama maqaayado waaweyn la furo laga hortago maana wax kale lama samayn karo
waxaa la xakameyn karaa oo keliya hoteelada waaweyn oo la yaqaano caanka ah maqaayadaha waaweyn oo caanka ah kuwaasna sumcadooda u dhooranayaan laakiin waxaa jira dad ayaga isbahaystay bishan barakeysan ee ramadaanna keliya doonaya inay lacag fara badan ka
dhexlaan iyadoo aan taas wada ognahay haddana waxaa jiri kara in dowladda federaalka soomaaliya ma ahan micnaheedu in qof walba ama guri walba la ilaalin karo waxaa loola jeedaa in meelaha ugu muhiimsan maadaama meesha
wadanka
maadaama meesha ay dowlad ka jirto dowladdan ay xukumi karto shacabkeeda iyo weliba ay ilaalin karto waxyaabaha dowlinimo iyo muslimnimo wax u dhimi kara macnaha wadan walbana oo caalamkana wuxuu leeyahay standard isaga gaar u ah kaasoo ku ilaalin karo xishmadda iyo weliba muslimnimada isaga haysto maahan qofka muslimka wuu ku cuni karaa gurigiisa meel kale wuu ku cuni karaa laakiin luqu geli karaa dadka yaryar iyo dadka aan soomi karan oo aan awood u lahayn marka laga rabo dadka oo waajibku ku ah oo qaangaarka ah inay soomaan soomkana waajib ay ku tahay inay soomaan oo wanaagsan laakiin waa fursad qaali ah sidoo kale waxaan dhihi karaa waa fursad qaali ah oo sanadkiiba laga yaabo mar walba aysan ku soo mari karin oo sanadkiiba hal mara
dabcan marka qofkii la ka cabsana waynu ka faa'iidaystaan leedahay oosan cabsi kale dowladeed iyo ciidan iyo usan fiirin haye maryan
haashim wuu mahadsan yahay fikraddiisana anigama diidani balse waxaan aqliga gelayn unbuu sheegayaa waxaana aqliga gelaynin in la xakameeyo nin masoome ama gabar masoonte
iyo qof rabo inuu luuq la galo inuu wax ka ganacsado
ma la xakameyn karayo waxaan wada ognahay xitaa waxaa jiri karto inuu ka baxo magaaladii suke iyo laamiyadii la arkay oo meelo
banaankarsadoaaaaaaaaintaas
kula soo ekaanay marka fikrad aanan la qaadan karin oo haashim wadaa taasna anigu ma aaminsani midda kale waxaa jirto dadku dhahay waan soomannahay annagaan sooman waana ganacsanaynaa marka soonkooda waxba kama jiro qofka hadduuba qof masoome oo cunto ka gadanayo ama u karinayo rag waxaa jira dhahaya gaasaa qaba walaalay xalama saxuuran ee xaasaskoodii xitaa ku qasbaya inay kariyaan cuntadii naanaga bax haddaad cuntadii noo karinay waa dhibaato marka walaalay gaasa ay u dilaacay cunto ma cuni karo maxaa cunto cuna maba soonayn saxuurtiina sidoo kale u yiraahdo marka waa dhibaato xaaskiina ay u qaadata ninkeedi inuu reer kale leeyahay reerkiina uu sida ku baro ama inta daba gasho la ogaado
waayahay waa mahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen maryan cabdi cali oo loo yaqaano maryan ruun kana mid a dhallinyarada muqdisho iyo haashim malaaq maxamed oo isaguna ka mid a dhallinyarada dhigata jaamacadaha kala duwan ee magaalada muqdisho labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij shaciinkeena dhegeystayaal waxaa idinku dhaafayaa sidaas iyo nabaadiin
colaad ayaa inala socodsiinaya barnaamijkaasi dooda gaaban halkaad kala socoteen waa voice of america haatanna dhinacii heesaha nebi ammaanka maalintii ugu horreysay ramadaanka
amaankaasi idaacaddeenni guud ahaan ayuu gabagabo u yahay. Rabadaan kariim ayaan idin leenahay. Goordha waxaa idinku soo socday barnaamijkii waa go-aankaaga. Inta ka horeysa haaruun macruuf iyo anigu ah saare cabdiaxmed ba waxaa idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
عليك يا إلهي لقاك